Να έχει ο Κύριος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και το δοξάζουμε. Τη βραδιά αυτή είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον αγαπημένο της ψυχής μας. Δόξα τω Θεώ. Όπως λέει και ο αδελφός Νεκτάριος, οπωσδήποτε το περιβάλλον δεν είναι ευχάριστο και αν ρίξει μια ματιά γύρω σου, καταλαβαίνεις την ασθένεια της εποχής. Όμως, αγαπητά αδέλφια, ο Κύριος μας καλεί να κοιτάμε ψηλά. Και όταν κοιτάς ψηλά, βλέπεις ομορφιά, βλέπεις κάτι ευχάριστο, βλέπεις κάτι ενθαρρυντικό. Και αυτός είναι ο Κύριος, ο οποίος μας αγαπάει, είναι κοντά μας, ανανεώνει τους εκτιρμούς του και μας κάνει να απολαμβάνουμε την παρουσία του πάντοτε στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πριν ανοίξω στο σημείο που θα διαβάσουμε, ένα εδάφιο, είναι το αγαπημένο μου εδάφιο αυτόν τον μήνα. Έτσι πολλές φορές ένα εδάφιο μας δίνει υλικό, μπορώ να πω, έτσι μέσα στη σκέψη μας. Ένα εδάφιο λοιπόν από τις Παροιμίες, στο κάπα ζήτα και κάπα στίγμα κεφάλαιο, λέει εκεί στο εδάφιο 20, όπου δεν είναι ξύλα το πυρ σβήνεται. Όπου δεν είναι ξύλα το πυρ σβήνεται και όπου δεν είναι ψιθυριστής η αίρηση συχάζει. Φυσικά εδώ μιλάει για την φωτιά της έρηδας, της ζήλιας, και όσο περισσότερο ρίχνεις ξύλα στη φωτιά, έτσι οι άνθρωποι λέμε στην έκφρασή μας, άμα ρίχνεις λάδι στη φωτιά τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Η φωτιά ας πούμε συντηρείται. Το λένε με την αρνητική έννοια, όπως εδώ η γραφή λέει, όταν ρίχνεις στη φωτιά της έρηδας ξύλα, αυτή η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Εγώ όμως το παίρνω από την... γιατί δεν είναι μόνο η φωτιά της ζήλιας στη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ θέλω να μιλήσω και να πω για τη φωτιά του πνεύματος, για τη φωτιά της πνευματικής ζωής. Και αν δεν υπάρχουν ξύλα στην φωτιά της πνευματικής ζωής, αυτή η φωτιά σβήνει. Όταν ο Χριστός ήρθε στη ζωή μας, άναψε μέσα μας μια φωτιά. Μπορούμε να το καταλάβουμε και να το φέρουμε στο μυαλό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καθένας έχει να πει από την ομολογία του πως έγινε αυτό στη ζωή του. Θυμόμουν αυτές τις μέρες όταν με επισκέφθηκε ο Κύριος και αισθάνθηκα αυτό το άγγιγμα του Κυρίου, ήμουν 16 χρονών. Θυμάμαι, δεν μπορούσα να σταθώ σε ένα μέρος. Ήθελα να βγω στον δρόμο πολλές φορές να τρέξω. Ήθελα ας πούμε να κάνω, αισθανόμουν μια φλόγα μέσα μου και δεν ήξερα πώς να το εκδηλώσω αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η φωτιά όμως που ο Κύριος έδωσε, εάν δεν υπάρχει η απαραίτητη τροφοδοσία, θα σβήσει. Και αυτό πρέπει να το κρατάμε μέσα στο μυαλό μας. Και συνηθίζω να λέω στην Εκκλησία αυτό το διάστημα, ερχόμαστε στην παρουσία του Κυρίου, ερχόμαστε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού ή ανοίγουμε τη γραφή στο σπίτι μας ή παίρνουμε το μαξιλαράκι να προσευχηθούμε, στο μυαλό μας να έχουμε, αναζητούμε ένα καινούριο ξυλαράκι. Να το πάρουμε από τα χέρια του Κυρίου και να το ρίξουμε σε αυτή την πνευματική φωτιά για να τη συντηρήσουμε. Αυτή η φωτιά δεν πρέπει να σβήσει ποτέ. Πρέπει να παραμείνει αναμένη. Άμα σβήσει αυτή η φωτιά, τότε καταλήγουμε να είμαστε θρησκευόμενοι άνθρωποι. Σας αρέσουν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι? Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν καθόλου. Υπάρχει ένας εξωτερικός τύπος, υπάρχει μια εξωτερική συνήθεια, τύποι πολλοί. Αλλά δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει ζωή. Είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι πανέμορφος, να έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά, να είναι νέος, άμα είναι νεκρός όμως δεν έχει καμιά αξία. Όταν όμως είναι όμορφος και είναι και ζωντανός, αυτό έχει αξία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η φωτιά του πνεύματος δεν πρέπει να σβήσει ποτέ. Ας ανοίξουμε λοιπόν στη σελίδα 921, δεν το διάβασα σαν πρόλογο, απλώς τη σκέψη που έχω αυτό το διάστημα στο μυαλό μου σας είπα. Σελίδα 921, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, θα πάμε στην καρδιά του Ευαγγελίου, ΙΕ κεφάλαιο, εδάφιο 11. Φαντάζομαι το έχετε ξανακούσει αυτό. ΙΕ 11, σελίδα 921. Είπε δε άνθρωπος της είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώθος. Αφού δεν δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθησε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεψε να φτώνει τους αγρούς αυτού για να βόσκει χείρους. Και πεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγαν οι χείροι και ούτε σε έβδαινε σε αυτόν. Ελθόν δε σε αυτόν είπε, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων και εγώ χάνομαι από τις πείνεις. Σηκωθήστε λέω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν πάτερ. Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσαν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο πατή, προς αυτόν ο υιός, πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω την στολήν την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες ασεφρανθόμεν. Διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν οίκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων η ρώτα τι είναι τα αυτά. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ στο μόσχο των σιτευτών διότι απείλαυσαν αυτόν υγιένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρέβεις. Δεν παρέβει και εισε με ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν το μόσχο το σιτευτό. Ο δε είπε προς αυτόν τέκνον, «Συ πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη. Αμήν για το λόγο του Κυρίου». Παραβολή, όπως ονομάσεται, του ασώτου Ιού. Ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός άσωτος σε αυτή την παραβολή όπως παρατηρήσατε. Υπάρχει η παρατήρηση ότι ζούσε ασώτος. Ζούσε ασώτος. Ο Κύριος στη διατύπωσή του είναι πολύ προσεκτικός. Δεν τον χαρακτήρισε άσωτο. Όταν μπήκαν επικεφαλίδες από διάφορους μελετητές της γραφής πάνω σε διάφορες περικοπές, αυτή η παραβολή ονομάστηκε από τους αρχαίους χρόνους η παραβολή του ασώτου Ιού. Σε κάτι καινούργιες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής στην επικεφαλίδα της παραβολής υπάρχει ένας ωραίος τίτλος. Εμένα προσωπικά όταν τον πρωτοείδα έτσι με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα. Δόξα στον Κύριο. Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα. Ένα μέρος μας μιλάει για το νεότερο Υιό, ένα μέρος για το μεγαλύτερο Υιό. Σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις δεσπόζει αυτός ο χαρακτήρας, αυτό το πρόσωπο, το πρόσωπο του πατέρα. Αυτή η παραβολή κατά βάση είναι μια παραβολή που αποκαλύπτει, φανερώνει τα σπλάχνα του ουράνιου πατέρα. Και αυτή η παραβολή από τους αρχαίους χρόνους, από τον πρώτο αιώνα μπορώ να πω της Εκκλησίας, ήταν γνωστός στους εκκλησιαστικούς κύκλους ως η παραβολή το Ευαγγέλιο εν το Ευαγγελίο. Έτσι λέγανε αυτή την παραβολή. Ένα Ευαγγέλιο μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτή η παραβολή υπάρχει μόνο στο κατά Λουκάν και θα μπορούσαμε να πούμε είναι ένα ολόκληρο Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο μέσα στο Ευαγγέλιο. Που σημαίνει αυτό ότι ακόμα και αν έλειπε ολόκληρη η Καινή Διαθήκη και υπήρχε μόνο αυτή η παραβολή, ακόμα και αυτή η παραβολή θα μας φώναζε τόσο δυνατά πόσο σπλαχνικός είναι ο Κύριος, τι ένδοξο σχέδιο έχει, πόσο αξίζει να είμαστε κοντά Του, πόσο αξίζει να Του αφιερώνουμε τη ζωή μας, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια επικοινωνία μαζί Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλα αυτά ξεκινάνε καθώς κάποιοι τον πλησιάζανε για να τον ακούσουνε. Ποιοι? Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί, λέει στο πρώτο εδάφιο. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί θέλανε να τον ακούνε. Και ο Κύριος τι έκανε? Ποια ήταν η στάση του απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους τελώνες και τους αμαρτωλούς? Τους δεχότανε και έτρωγε μαζί τους. Με έχει προβληματίσει τελευταία η στάση αυτή του Χριστού και δεν ξέρω πόσο συνάδει με τη δική μας στάση αυτή η στάση. Ποια είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στους αμαρτωλούς ανθρώπους και ποια είναι η συμπεριφορά μας ακόμα απέναντι στους πνευματικά πεσμένους αδελφούς μας? Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι και πόσο μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους του Θεού αυτό? Πολλές φορές είμαστε επιθετικοί, είμαστε έτοιμοι να πούμε για τον άλλο, να εκφράσουμε μια κρίση, να πούμε κάτι αρνητικό, τι έκανε, τι είπε, τι έδειξε. Αλλά ο λόγος του Κυρίου λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μην κρίνετε λέει κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση κρίνετε. Και επειδή δεν μπορούμε να κρίνουμε τη δίκαιη κρίση ως άνθρωποι ατελείς, άνθρωποι χωρίς γνώσεις, επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα, δεν μπορούμε να έχουμε τέλεια κρίση. Και ο λόγος του Θεού λέει μην κρίνετε κατόψιν. Σε σχέση δηλαδή με αυτό που βλέπεις. Ακούστε μια εικόνα. Ας υποθέσουμε ότι περνάς έξω από το παράθυρο ενός αδελφού, τον οποίον τον γνωρίζεις, τον ξέρεις, πάτε στην ίδια εκκλησία και τον ακούς αυτόν τον αδελφό από μέσα να έχει βάλει τις φωνές, να φωνάζει στη γυναίκα του, να φωνάζει τα παιδιά του, να ορίεται. Σκέφτεσαι εσύ μέσα σου, σοβαρός χριστιανός τώρα είναι αυτός, φωνάζεις, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μας κάνει τον χριστιανό και έρχεται και στην εκκλησία και κάθεται εκεί πέρα και τον ακούμε καμιά φορά, κάνει και καμιά προσευχή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και φεύγεις έχοντας μια κρίση, μπορείς να την πεις και στο διπλανό σου, αυτός που έκανε αυτό, φώναξε, περνάει απ' έξω, φώναξε. Λόγος βέβαια του Κυρίου λέει ότι αν δεις τον αδελφό σου να αμαρτάνει μια αμαρτία, τι να κάνεις? Να πας να το πεις και στον άλλον. Δεν διαβάζουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη, αλλά τι να κάνεις? Να πας να ζητήσεις λέει για τον αδελφό σου, να προσευχηθείς για τον αδελφό σου, να συναισθανθείς την αδυναμία του, να μπεις στον κόπο του και να προσευχηθείς για τον αδελφό σου, να τον ελεήσει και εκείνον, να σε ελεήσει και σένα. Έτσι δεν λέει ο λόγος του Θεού? Προσέξτε όμως τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρουμε το υπόβαθρο. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ήταν ένα βίαιο πρόσωπο πριν γνωρίσει τον Χριστό και να έδερνε τη γυναίκα του και να έδερνε την οικογένειά του. Το ότι έφτασε στο σημείο μόνο να φωνάζει, αυτή είναι μια πρόοδος. Ο Κύριος το βλέπει αυτό και σημειώνει μια πρόοδος στον άνθρωπο. Γιατί τον έχει για να αυξηθεί βήμα-βήμα. Εσύ τον βλέπεις και τον καταδικάζεις για κάτι κακό που κάνει. Ο Κύριος όμως του δίνει περισσότερες ευκαιρίες να ανέβει περισσότερα πνευματικά σκαλοπάτια, τον παρατηρεί να είναι σε έναν δρόμο προόδου. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ άδικο για τους αδελφούς μας και για τον εαυτό μας να έχουμε κρίσεις αρνητικές. Τις είχαν στην περικοπή που διαβάζουμε οι θρησκευόμενοι της εποχής, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, θεωρούσαν ότι δεν είναι καλό που κάνει παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα, η στάση μας απέναντι στους αμαρτωλούς μας καθορίζει σαν ανθρώπους του Θεού. Η στάση μας απέναντι στους πνευματικά πεσμένους αδελφούς μας καθορίζει σαν χριστιανούς. Παίζει μεγάλο ρόλο στη πνευματική μας ζωή αυτό. Να μάθουμε, αγαπητοί αδελφοί, να έχουμε το χαρακτήρα του Χριστού. Πήγαινε κοντά στον αμαρτωλό, δεν φοβότανε μην τον λερώσει, μην τον μολύνει. Δεν τον φοβόταν αυτό. Και ο αδελφός σου, αν έχει ένα ελάττωμα, αν έχει ένα πρόβλημα, αν έχει μια δυσκολία, μην στέκεσαι επικριτικά απέναντί του. Τι θα έκανε ο Χριστός? Πώς θα συμπεριφερόταν ο Χριστός? Μπορεί να έχουμε, επειδή είμαστε αρκετό καιρό στην εκκλησία, ορισμένοι αδελφοί είναι αρκετά παλιοί και έχουν, ας υποθέσουμε, έναν υψηλότερο βαθμό κατανόησης, μια μεγαλύτερη ωριμότητα, αλλά αυτό πήρε κάποια χρόνια. Μας αρέσει να θυμόμαστε παλαιούς αδελφούς που δεν είναι ανάμεσά μας, τους έχει πάρει ο Κύριος μαζί του, έχουν αναχωρήσει για να είναι με τον Κύριο και θυμάμαι από μικρό παιδί ορισμένα πρόσωπα τα οποία ήταν μεγάλης ηλικίας και τα θαυμάζαμε, ήταν ήρεμα, είχαν πραότητα, Μάμε τον Αλφόντο Γιώργο τον Πολυμενίδη, ένας άνθρωπος τον οποίο τον βλέπαμε και τον θαυμάζαμε. Αλφός ο Χρήστος ο Γεροντίνης, αλφός ο Νικόλας ο Σπανός, πρόσωπα δηλαδή τα οποία ήταν, τα βλέπαμε πάρα πολύ ψηλά. Ήταν πολύ ευλογημένα άτομα, ήταν πολύ όρημα άτομα. Αυτά όμως τα άτομα φτάσανε εκεί που φτάσανε, έχοντας μια πορεία πολλών πολλών δεκαετιών με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο δρόμος, ένας δρόμος πνευματικής αύξησης, μορφώσεως του Χριστού. Και για να γίνει αυτό, μαθαίνουμε, αδελφοί, να κάνουμε υπομονή με τους αδελφούς μας. Την πιο πολύ υπομονή την έκανε ο Χριστός μαζί μας. Την έκανε την υπομονή ο Χριστός μαζί μας. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, μας μιλάει εδώ για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δύο γιους. Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι ένας ανώτερος άνθρωπος. Όπως διαβάζουμε την παραβολή αυτή, καταρχάς βλέπουμε να έχει μια περιουσία, τον βλέπουμε να έχει ένα κύρος, ένα επίπεδο, και ταυτόχρονα τον βλέπουμε να είναι απλός, τον βλέπουμε ταπεινό, τον βλέπουμε καταδεκτικό, τον βλέπουμε διδακτικό, τον βλέπουμε σπλαχνικό, τον βλέπουμε να εκφράζει τα συναισθήματά του, εκδηλωτικό. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να σκεφτούμε για έναν άνθρωπο, τον βλέπουμε στον άνθρωπο αυτής της παραβολής, αυτόν τον πατέρα. Αυτά και πολλά περισσότερα συγκεντρώνει ο ουράνιος πατέρας μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, η γλυκύτερη φυσιογνωμία του σύμπαντος, το πιο γλυκό πρόσωπο το οποίο φανερώθηκε ποτέ στη φτωχή γη μας. Και αυτοί οι δύο γη μεγαλώναν εκεί, ο ένας ήταν νεότερος, ο άλλος μεγαλύτερος. Και κάποια στιγμή ο νεότερος είπε στον πατέρα, δώσ' μου το ανήκον μέρος περιουσίας. Τι του είπε, δώσ' μου. Έχει απέτηση. Δώσ' μου το ανήκον μέρος περιουσίας. Εδώ είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει έτσι μέσα στην καρδιά του μετάνοια, δεν έχει μέσα στην καρδιά του ευγνωμοσύνη, δεν έχει μέσα στην καρδιά του αγάπη, δεν έχει εκτίμηση για όλα αυτά που απολαμβάνει, και το μόνο που έχει, έχει απέτηση. Δώσ' μου, λέει. Αυτό το δώσ' μου τον χαρακτηρίζει, όπως όλους τους ανθρώπους που έχουν απαιτήσεις. Θέλουν τα δικαιώματά τους. Θα δείτε ανθρώπους σήμερα στην εποχή μας, στην πτώση της εποχής που ζούμε, απαιτούν τα δικαιώματά τους. Όταν τους μιλήσεις για υποχρεώσεις, δεν τους αρέσει καθόλου. Δικαιώματα θέλουν. Θέλουμε τα δικαιώματά μας. Το δίκιο μας. Και επαναστατούν. Φωνάζουν, διαμαρτύρονται. Παιδιά μέσα στα σπίτια, σύντροφοι ο ένας τον άλλον, θέλουν τα δικαιώματά τους. Να με ακούς, φωνάζει ο άντρας. Να με ακούς, η γυναίκα απαντάει. Να με αγαπάς. Και το λένε με έναν τρόπο ο οποίος έχει μέσα διεκδίκηση. Δεν έχει ταπείνωση. Δεν έχει άδειασμα. Δεν έχει μέσα τη χάρη του Χριστού. Έχει διεκδίκηση και απέτηση. Αυτός εδώ ο νεαρός της παραβολής αυτής είναι ένας κακομαθημένος, αν μου επιτρέπετε τη λέξη να πω, ένα κακομαθημένο παιδί, το οποίο το μόνο που ξέρει να λέει είναι δώσε μου. Ζούμε στην κοινωνία του δώσε, δώσε μας. Και εξαιτίας αυτής της στάσεως και αυτής της συμπεριφοράς συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του. Τι συμβαίνει δηλαδή, παίρνει το ανήκον μέρος, φεύγει από το σπίτι του πατέρα, όλα τα αφήνει πίσω, έχει εγωιστική συμπεριφορά, έχει εγωκεντρισμό, θα πάω, θα ζήσω, θα φτιάξω, θα ανέβω, θα κάνω, έχει έτσι μια σκέψη ότι θα θριαμβεύσει εκεί που θα πάει. Αλλά εκεί που πήγε δεν είναι καθόλου ωραία τα πράγματα, δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί που πήγε, γιατί πήγε στη χώρα του εγώ, εκεί πήγε. Με αυτή την διάθεση του δώσε μου, πήγε στη χώρα του εγώ. Έχω ακούσει πολλούς κήρυκες μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζουν αυτή την πόλη στην οποία πήγε ο άσωτος γιος, Ματαιούπολη. Μια ωραία εικόνα στη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Ο Δημάς, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο, πήγε κάπου μακριά, αγάπησε τη Θεσσαλονίκη, ήταν μια πόλη όμορφη εκείνη την εποχή όπως και σήμερα είναι, και θέλησε να ζήσει εκεί απελευθερωμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ λέω ότι ο νεαρός αυτός γιος πήγε σε αυτή τη χώρα του εγώ. Πήγε σε αυτή την περιοχή της επένδυσης στον εαυτό του. Η κυριάρχηση του εαυτού. Εμείς είμαστε. Να περνάμε καλά. Είναι το σύνθημα που επικρατεί στον κόσμο αυτό. Να περνάμε, λέει, καλά. Μια ζωή έχουμε. Μια ζωή έχουμε. Να απολαύσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Ο εαυτός στο προσκήνιο, μπροστά. Όλα τα βλέπει ο άνθρωπος σαν τροφή του εγώ. Και ζει με έναν τέτοιο τρόπο. Αυτός ο δρόμος που καταλήγει. Είναι, λέμε πολλές φορές, με μαθηματική ακρίβεια. Οι μαθηματικοί κάνουν καλούς υπολογισμούς. Με μαθηματική ακρίβεια ξέρεις ότι αυτός ο δρόμος κάπου καταλήγει. Ο δρόμος της επένδυσης στο εγώ καταλήγει στην καταστροφή. Καταλήγει στην ένδυα. Καταλήγει στη δυστυχία. Ο άνθρωπος που θέλει να επωφεληθεί βάζει τον εαυτό του μπροστά. Αυτός ο άνθρωπος καταστρέφεται. Είναι ο κανόνας της πνευματικής ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό ο Κύριος ζήτησε από τα παιδιά του και από τους μαθητές του να γίνουν υπηρέτες. Να κάνουν δηλαδή μια ηρωική έξοδο από το εγώ και να περάσουν στο εμείς. Θυμόσαστε ότι κάποτε τους ζητήσαν οι μαθητές και είπανε «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και τι τους είπε ο Κύριος? Τι ξεκίνησε να λέει? Το πρώτο πράγμα που τους είπε: «Πάτερ ημών». Όχι «πατέρα μου», αλλά «πατέρα μας». «Πάτερ ημών», η πρώτη προσευχή. Αυτή είναι η αρχή της προσευχής. Ξεχνάς ότι είσαι εσύ ο εαυτός σου, εγώ, στο προσκήνιο, αλλά είσαι μέλος ενός σώματος. Είσαι πολίτης μιας κοινότητας. Είσαι κλάδος ενός δέντρου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είσαι εσύ μπροστά. Ο Ηλίας έλεγε «μόνος έμεινα». Μόνος έμεινες. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άλλος πιστός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ευσεβής. Δεν υπάρχει κανένας άλλος δίκαιος. Μόνο εγώ έμεινα. Ναι. Και αυτοί οι 7.000 που δεν κλείναν γόνοι στο Βάλ, τι είναι. Και στην πραγματικότητα εκεί ο Θεός βάζει πρώτα τους 7.000 και ο Ηλίας είναι ο 7.001. Πρώτα είναι 7.000 και μετά αυτός. Για να του δώσει να καταλάβει ότι δεν είναι έτσι όπως νομίζει τα πράγματα αυτός και οι άλλοι και οι υπόλοιποι. Αλλά είναι ο ίδιος μέσα σε ένα περιβάλλον, μέσα σε μία κοινότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, η επένδυση στο εγώ καταλήγει στην καταστροφή. Όπως κατέληξε ο νεαρός αυτός. Στην προσπάθειά του να τα απολαύσει όλα, τα χάνει όλα. Αυτή είναι η ειρωνία του ανθρώπου ο οποίος απομακρύνεται από τον Θεό. Τον θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαίος στη ζωή του. Φεύγει μακριά. Κάνει τα δικά του πράγματα, τις δικές του επιθυμίες. Αυτή είναι η κατάληξη αυτού του ανθρώπου. Βρίσκεται σε μια κατάσταση και η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται δεν είναι καθόλου όμορφη. Είναι τραγική, είναι ρακένδυτος, είναι πεινασμένος, είναι κουρελής, βρώμικος. Δεν νομίζω, είναι άστεγος, δεν έχει ένα σπίτι να πάει να μείνει. Είναι, δηλαδή τα έχει χάσει όλα. Και ενώ βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, 17 εδάφιο, 17, 18 και 19 εδάφιο, ο Λουκάς σε αυτό το Ευαγγέλιο, μέσα στο Ευαγγέλιο, μας δείχνει μια εικόνα πώς είναι η μετάνοια. Για να το ξέρουμε δηλαδή. Για να το ξέρουμε και να το βάλουμε δίπλα στη δική μας τάση, στα δικά μας λόγια, στη δική μας συμπεριφορά γενικότερα. Λέει λοιπόν, ήρθε στον εαυτό του και είπε «Πώς είμαι στο τι του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι από τις πίνεις?» Διαπίστωση ότι είναι σε ένδυα. Χάνομαι από την πείνα. Νούμερο ένα. Εδώ έρχεται δηλαδή σε μια αυτοσυνείδηση. Έρχεται σε μια επίγνωση της κατάστασής του. Χάνομαι από την πείνα. Πολλές φορές ξέρετε ότι ο άνθρωπος βασανίζεται, καίγεται και τι κάνει? Α, δεν καίγομαι, μια χαρά είναι. Και έτσι ηρωνικά υπάρχει ένα χαριτωμένο σχόλιο που κάνουν ορισμένοι για ορισμένους οι οποίοι έχουν κάποιες ιδέες έτσι χαρισματικές, ότι ο χριστιανός δεν παθαίνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, και λέει αυτός ο άνθρωπος και στην κόλαση να βρεθεί θα λέει δεν καίγομαι, δεν καίγομαι. Μα πώς δεν καίγεσαι αυτός στην κόλαση? Όχι, όχι, δεν καίγομαι. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έρχεται ο άνθρωπος στον εαυτό του και να συνειδητοποιεί την κατάστασή του με ειλικρίνεια μπροστά στον Κύριο. Αν είσαι φτωχός θα πεις Κύριε είμαι φτωχός. Αν δεν τα καταφέρνεις θα πεις Κύριε δεν τα καταφέρνω. Μην πας να πείσεις τον εαυτό σου για κάτι που δεν είσαι. Μην διεκδικείς κάτι που δεν έχεις. Μην πεις ενώ είσαι πεινασμένος είμαι μια χαρά. Χάνομαι από την πείνα. Το δεύτερο βήμα που κάνει, θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Θα γυρίσω πίσω. Είναι ο δρόμος της επιστροφής. Και τι θα του πω? Θα του πω με γενναιότητα, πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Αγαπητοί αδελφοί, είναι δυναμίτη στα λόγια αυτά. Αυτή είναι η μετάνοια. Πολλές φορές θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη σε κάποιον άνθρωπο, του έχουμε κάνει τη ζωή δύσκολη, τον έχουμε βασανίσει, τον έχουμε θλίψει, τον έχουμε κάνει να κλάψει, και πηγαίνουμε τώρα να ζητήσουμε συγγνώμη και λέμε αδελφέ, εάν κάπου σε στενοχώρησα, εάν κάπου έσφαλα, τον έχει λιώσει εντωμεταξύ, εάν κάτι έκανα, και αν κάτι έκανα. Φανταστείτε δηλαδή τον άσο το γιο να γυρίζει πίσω και να πει πατέρα, εάν έκανα κανένα λάθος και αν σε στεναχώρησα που πήρα την περιουσία και την ξόδεψα. Φανταστείτε, είναι προσέγγιση αυτή? Αυτή δεν είναι μετάνοια. Αλλά η μετάνοια είναι αυτή εδώ που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Και το τελικό, δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου. Είναι η αίσθηση της αναξιότητας. Δόξα στον Θεό. Εδώ είναι το στεφάνι επάνω σε όλη αυτή την εικόνα της μετάνοιας. Αυτό είναι η κορώνα της μετάνοιας. Η κορώνα της μετάνοιας είναι η συνέστηση ότι δεν είμαι άξιος. Και στο τέλος τι λέει? Κάνε με σαν έναν των μισθωτών σου. Τι λέγαμε στην αρχή ότι χαρακτήριζε τον άσωτο γιο? Δώσε μου. Τώρα τι λέει? Κάνε με. Αυτή είναι η διαφορά ενός ανθρώπου ο οποίος είναι αμετανόητος και ενός ανθρώπου που είναι μετανοημένος. Ο αμετανόητος άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό θα ζητάει συνέχεια πράγματα. Δώσε μου. Δεν θα είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Αυτός όμως ο οποίος μετανοεί και πλησιάζει τον Κύριο δεν θα λέει δώσε μου, αλλά θα λέει κάνε με. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Και είναι ένα μεγάλο μήνυμα του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Να περάσουμε από το δώσε μου στο κάνε με. Η προσευχή μας, αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές, η δική μας προσευχή. Βάλτε ένα μαγνητοφωνάκι, που λέγει και ο παππούς ο Νασόπουλος, αν θυμόσαστε, στην παλιά εκκλησία εκεί στην Κηφισού, ερχόταν και μίλαγε τακτικά. Θυμόσαστε τα κηρύγματά του, έλεγε μια φορά λοιπόν, βάλτε λέει ένα μαγνητοφωνάκι και μαγνητοφωνήστε, δεν έλεγε την προσευχή σας, τι είπατε όλη μέρα, και να την βάλουμε το βράδυ να την ακούσουμε όλοι. Εγώ λέω κάτι άλλο, βάλε ένα μαγνητοφωνάκι και άκουσε την προσευχή σου. Και βάλε να την ακούσεις. Τι προσεύχεσαι? Να δούμε ποιοι είμαστε δηλαδή. Αυτό που προσεύχεσαι είσαι. Θα δείτε λοιπόν ότι πολλές φορές σε ένα μεγάλο ποσοστό προσευχών κυριαρχεί το δώσε μου. Όπως λέμε πολλές φορές, η τυπική προσευχή ενός Αμερικανού, ας πούμε, που έχει ένα ράτσο. Κύριε, ευλόγησε τον Τζον, Τζον τον λένε, ευλόγησε το τρακτέρ του Τζον, ευλόγησε τη φάρμα του Τζον, ευλόγησε το φράχτη που περικυκλώνει το σπίτι του, ευλόγησε τη θυμονιά του Τζον, ο Τζον δηλαδή, και όλη η ζωή γύρω από τον Τζον. Αυτή είναι η ζωή μας πολλές φορές, δώσε μου. Δώσε μου λεφτά, δώσε μου οικονομικά, δώσε μου την υγεία μου, δώσε μου υπάρχοντα, δώσε μου άνεση, δώσε μου ευχαρίστηση, δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου. Αλλά ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πάει μπροστά στον Κύριο και θα του πει Κύριε, κάνε με, κάνε με. Κάνε με έναν άνθρωπο δικό σου. Φτιάξε με εκεί που θέλεις εσύ. Πήγαινε με στον δρόμο που εσύ έχεις ορίσει για μένα. Κάνε με να καταλάβω το σχέδιό σου στη ζωή μου. Κάνε με όπως εσύ θέλεις. Κάνε με εσύ όπως έχεις οραματιστεί για μένα να είμαι. Αυτή είναι η προσευχή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αποκτήσει επίγνωση. Από το δώσε μου πάμε στο κάνε με. Αυτός είναι ο μετανοημένος άνθρωπος. Και καθώς διάβαζα τη γραφή μου αυτές τις μέρες, έπεσα σε ένα σημείο στον προφήτη Ιερεμία, δεν το είχα προσέξει, δεν του είχα δώσει την απαιτούμενη σημασία και με συγκλώνησε. Είναι ένας λόγος μετανοίας. Αν θέλετε, εγώ το διάβασα και με ευλόγησε πολύ. Θα σας το διαβάσω γιατί μπορεί να αγγίξει και εσάς. Στην 701 σελίδα λοιπόν μας μιλάει ο προφήτης Ιερεμίας και δίνει μια εικόνα η οποία είναι συγκλονιστική, νομίζω, συνταρακτική. Μιλάει στο 18 εδάφιο λάμδα α κεφάλαιο Ιερεμίας, σελίδα 701, μιλάει ο Εφραήμ. Ο Εφραήμ, να πούμε λίγο εισαγωγικά, ήταν μία από τις μεγαλύτερες φυλές του Ισραήλ. Ο Ιωσήφ, δηλαδή ένας από τους 12 γιους του Ιακώβ, είχε κάνει δύο γιους, τον Εφραήμ και τον Μανασί. Και η φυλή του Ιωσήφ σαν να είχε λάβει διπλάσιο μερίδιο. Από όλες τις φυλές, ο Εφραήμ είχε αποκτήσει μια μεγάλη, ας πούμε, κοινότητα, είχε γίνει πολυάριθμος, θεωρείτο δηλαδή, στην αντίληψη όλων, ότι ήταν μια ευλογημένη φυλή και σε πολλές περιπτώσεις τον προφητικό λόγο αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον λαό ο Εφραήμ. Λέγοντας δηλαδή Εφραήμ, ο προφητικός λόγος αναφέρεται σε όλους τους Ισραηλίτες. Και λέει εδώ στο 17 εδάφιο, «Ήκουσα το όντι τον Εφραήμ, λέγοντα εν οδυρμής». Μιλάει με οδυρμούς. Ξέρετε πως είναι όταν μιλάει κάποιος με οδυρμούς. Διακόπτεται η φωνή του από τη συγκίνηση, επειδή έχει μια κατάνοιξη, επειδή υπάρχουν δάκρυα, κλάματα, διακόπτεται η φωνή του. Έτσι μίλησε ο Εφραήμ, με οδυρμούς, και είπε, «Με επέδευσας και επαιδεύθην». Με έβαλες σε ένα δρόμο εκπαίδευσης δηλαδή και εκπαιδεύτηκα. Ως μόσχος αδάμαστος, έτσι ήμουνα, ένα αδάμαστο ζώο, να το πούμε έτσι. Μια αδάμαστη ύπαρξη. Και εσύ με εκπαίδευσες. Επίστρεψόν με και θέλω επιστρέψει. Διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός μου. Βεβαίως αφού επέστρεψα, μετενόησα. Και αφού εδιδάχτην, εκτύπησα επί των μυρών μου. Είναι αυτό που κάνει πολλές φορές η εικόνα. Χτυπάμε τον μυρό μας, όπως είμαστε καθισμένοι, χτυπάμε το πόδι μας και λέμε, τι ήταν αυτό που έκανα. Τι ήταν αυτό που έκανα. Πώς το έκανα αυτό. Πώς επέτρεψα στον εαυτό μου να κάνει αυτό το πράγμα. Πώς δεν το σκέφτηκα καλύτερα. Γιατί να λυπήσω το Άγιο Πνεύμα. Γιατί να απομακρυνθώ από τον Κύριο. Εκτύπησα επί των μυρών μου και ισχύνθην. Ντροπιάστηκα. Και μάλιστα ηρυθρίασα, κοκκίνησα από την εσχήνη μου, διότι ευάστασα το όνειδο της νεότητός μου. Σε αυτό λοιπόν, δύο εδάφια είναι αυτά, 18-19. Σε αυτά τα δύο εδάφια περιγράφεται η πραγματική μετάνοια. Μπορούμε να δούμε τον Άσο το γιο μέσα στα γουρούνια να χτυπάει επί των μυρών του. Τι αφροσύνη ήταν αυτή που έκανα, να φύγω από το σπίτι του πατέρα. Τι θράσος ήταν αυτό, να πάω να του πω, δώσ' μου το ανήκον μέρος περιουσίας. Τι ήταν αυτό που έκανα εγώ. Πώς το έκανα αυτό. Γιατί να συμβεί αυτό. Ερυθρίασα. Ισχύνθην. Ευάστασα το όνειδο συνεότητός μου. Αυτή είναι η στάση του Εφραήμ απέναντι στον Κύριο. Και η ιστορία, η περικοπή δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχει και μια απάντηση την οποία δίνει ο Κύριος σε αυτόν τον Εφραήμ που μετανοεί με αυτόν τον τρόπο. Ο Εφραήμ είναι Υιός αγαπητός εις εμέ. Εδώ το θαυμαστικό έχει θέση, το ερωτηματικό έχει θέση θαυμαστικού. Είναι σαν να λέει, ο Εφραήμ δεν είναι Υιός αγαπητός εις εμέ. Δεν είναι πεδίον φίλτατον, διότι αφού ελάλησα εναντίον αυτού, πάντοτε ενθυμούμε αυτόν. Δια τούτο τα σπλάχνα μου ηχούσι δι' αυτόν. Θέλω βεβαίως σπλαχνιστεί αυτόν, λέγει Κύριος. Βλέπετε πως έρχεται το έλεος του Θεού. Τι πάνε να πει, θέλω σπλαχνιστεί αυτόν. Θα πάω δίπλα του και θα σταθώ και θα τον αγκαλιάσω και θα τον ενισχύσω και θα του δώσω χάρη πολύ. Αυτό πάνε να πει εδώ, θέλω βεβαίως σπλαχνιστεί αυτόν. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει τον Κύριο να έρχεται κοντά στον άνθρωπο. Τι είναι αυτό που τον κάνει? Είναι αυτή η διάθεση του ανθρώπου. Γι' αυτό λέμε και θα το φωνάζουμε. Η ταπείνωση είναι αυτή που ελκύει τη χάρη του Θεού. Όσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο ο Θεός ελκύεται. Υπάρχει ένας καταπληκτικός πνευματικός νόμος. Μπορούμε να τον εξηγήσουμε, αλλά δεν χρειάζεται και τόσο πολύ να το εξηγήσουμε. Χρειάζεται περισσότερο να το νιώσουμε αυτό. Ποιος είναι αυτός ο πνευματικός νόμος? Όταν ο άνθρωπος χαμηλώνει, ο Θεός τον επισκέπτεται. Με κάποιον τρόπο ελκύεται από αυτό. Δεν τον συγκινεί το Θεό, ας πούμε, να κάνει ο άνθρωπος μια μεγάλη προσφορά, να κάνει μια μεγάλη θυσία. Αλλά τον συγκινεί όταν κάτι βγαίνει μέσα από την καρδιά του και βγαίνει μια τέτοια διάθεση, μια τέτοια αίσθηση ότι είναι ανάξιος. Και έρχεται ο Κύριος εκεί. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει από την προσωπική σας εμπειρία. Θυμάμαι μια φορά, θα σας πω ένα περιστατικό που μου συνέβη. Πιστεύω αντίστοιχα γίνονται στον κάθε πιστό. Πιστεύω ότι είναι και δική σας εμπειρία, αλλά θα σας το πω έτσι πως το έζησα μια φορά, που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ήμουνα στην εκκλησία. Δεν ήταν ώρα συνάθρησης, αλλά ήμουνα στην εκκλησία. Είχα κάποια δουλειά, ήταν ένα πρωινό και ήμουνα εκεί. Κάναμε κάποια πράγματα, ήμουνα με τη μηχανή. Και μετά έφυγα, είχα κάποιες συζητήσεις. Και φεύγω από την εκκλησία να πάω σπίτι μου. Είναι περίπου 22 χιλιόμετρα. Και ανεβαίνω στη μηχανή και όπως ανεβαίνω στη μηχανή και αρχίζω και οδηγώ, έρχονται κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου για κάποια λάθη του παρελθόντος. Δεν ξέρω πώς έγινε και ήρθαν στο μυαλό μου, αλλά ήρθαν έντονα στο μυαλό μου ορισμένα λάθη. Ξέρετε, καμιά φορά λες να γύρισα λίγο το χρόνο πίσω, να το φτιάχνα εκείνο, να μην έκανα αυτό. Είναι αυτό που λέει ο Εφραήμ εδώ. Χτύπησα επί των μυρών μου, ηρυθρίασα. Λες να γύριζα πίσω, να μην μίλαγα με αυτόν τον τρόπο ή να μην είχα αυτή τη συμπεριφορά. Να μην έκανα αυτό το πράγμα. Και καθώς τα σκεφτόμουν όλα αυτά, κάποια λάθη τα οποία ήταν και ήταν σημαντικά λάθη στη ζωή μου, και όπως τα σκεφτόμουν όλα αυτά, ενώ ήμουν στο μηχανάκι και είχα αναπτύξει και ταχύτητα, άρχισα να κλαίω. Στη σκέψη όλων αυτών. Και όσο περισσότερο τα σκεφτόμουν και γινόταν εκείνη την ώρα αυτή, ας πούμε, η διαδικασία, σκεφτόμουν, λυπόμουν και έκλαιγα για αυτά τα πράγματα. Σας μιλάω για γεγονότα που μπορεί να είναι και πολλές δεκαετίες πίσω. Και καθώς έκλαιγα, προχωρούσα στο δρόμο μου, ξαφνικά άρχισαν τα δάκρυά μου να σταματάνε. Άρχισαν να στεγνώνουν τα μάτια μου. Και καθώς αρχίσα να στεγνώνω τα μάτια μου, άρχισα μέσα μου να υπάρχει μια φωτιά μέσα μου. Άρχισε να έρχεται μια χαρά. Άρχισε να έρχεται μια ευλογία. Αισθανόμουν στο τέλος της διαδρομής έναν ενθουσιασμό. Αισθανόμουν τόσο χαρούμενος. Αισθανόμουν τόση δύναμη. Μόλις τελείωσα τη διαδρομή αυτή, πόσο διαρκεί μια τέτοια διαδρομή, έτσι 20 λεπτά, μισή ώρα. Μόλις έφτασα και σταμάτησα, αισθανόμουν μια τέτοια χαρά, αισθανόμουν μια τέτοια αγαλίαση, είναι η σωστή λέξη. Αισθανόμουν μια αγαλίαση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτόν που διαβάζουμε. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, πραγματικά, όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται το λάθος του, έρχεται ο Κύριος και τον πλησιάζει. Και όσο περισσότερο μετανοείς, λυπάσαι για τα λάθη σου, εκδηλώνεις την αδυναμία σου, παραδέχεσαι την αμαρτωλότητά σου, τόσο περισσότερο ο Κύριος σε πλησιάζει. Τόσο πολύ που σε σφίγγει στην αγκαλιά του. Και αυτή η εναγκάλιση με τον Κύριο δημιουργεί μια τέτοια εφορία, δημιουργεί μια τέτοια αγαλίαση, δημιουργεί έναν τέτοιον ενθουσιασμό, όπως σας έλεγα το πρωί, όπως σας έλεγα νωρίτερα, όταν ήμουνα μικρό στην ηλικία, οι πρώτες εμπειρίες με τον Κύριο, ήθελα να βάλω μια τρεχάλα, να αρχίσω να τρέχω και να γυρίζω, ας πούμε, να γυρίσω διαδρομές ολόκληρες τρέχοντας, θέλοντας να βγάλω αυτή την ενέργεια, αυτή τη φωτιά που αισθανόμουν μέσα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν σε συναντάει ο Κύριος, είναι το καλύτερο πράγμα. Όταν πέφτεις στα πόδια του Χριστού, είναι το καλύτερο πράγμα, είναι η καλύτερη θέση. Και ο άσωτος γιος της ιστορίας αυτής, παραβολής αυτής, σηκώθηκε και γύρισε πίσω στον πατέρα, και καθώς γύρισε πίσω, ενώ δεν απήχε έτοιμα καν, είδε αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαγνίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έλεγε ο αδελφός ο Λούις, όποτε διάβαζε αυτή την παραβολή, φαίνεται ήταν εκεί στην αυλή του σπιτιού και κοίταγε το δρόμο από τον οποίο θα γύριζε ο νεότερος αυτός Υιός. Τον περίμενε να γυρίσει πίσω και κοίταζε τον δρόμο. Πότε θα βγει από τη στροφή? Πότε θα βγει από τη στροφή? Κάποια στιγμή θα βγει. Και ήθελε να είναι εκεί, να μην χάσει την εικόνα αυτή του γιού του που γυρίζει πίσω. Και μόλις τον είδε να γυρίζει πίσω, τότε αρχίζει, βάζει μια τρεχάλα ο πατέρας, αυτό λέει εδώ, δραμών. Το δραμών δείχνει, αγαπητοί αδελφοί, σπουδή. Δείχνει μια εκδήλωση η οποία φανερώνει κίνηση. Και τι έκανε? Επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Ενώ βρώμαγε, ενώ ήταν σε τόσο άθλια κατάσταση, πήγε και άρχισε να τον αγκαλιάζει και να τον καταφυλάει. Επέπεσε επί των τράχυλων αυτού. Αδιαφόρησε αν μυρίζει άσχημα, αν οτιδήποτε, δεν τον ενδιέφερε αυτό. Αλλά έπεσε και άρχισε να τον φυλάει. Του φύλαγε το πρόσωπο, τον φύλαγε στο κεφάλι του, τον φύλαγε στους ώμους του, τον φύλαγε στα χέρια του. Αυτό πάει να πει κατεφύλησε αυτόν, γύρισε πίσω. Αυτή είναι η καρδιά του σπλαχνικού πατέρα. Αυτός είναι ο Θεός του Ευαγγελίου, αγαπητοί αδελφοί. Αυτός είναι ο Θεός του Ευαγγελίου. Και ξέρετε, ο διάβολος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να παρουσιάσει το Θεό στους ανθρώπους διαφορετικών από αυτός που είναι. Και πολλές φορές σε εκκλησιαστικούς χώρους παρουσιάζεται ένας Θεός τιμωρός. Ένας Θεός ο οποίος, όπως τον είχαν οι αρχαίοι Έλληνες τον Δία πάνω στον Όλυμπο, να κεραυνοβολεί τους ανθρώπους για κάποιο λόγο που δεν κάναν κάτι καλό. Είναι ψέματα αυτά. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα στο Ευαγγέλιο. Ο Θεός δεν κεραυνοβολεί τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν καίει τους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός τι κάνει? Τους αγκαλιάζει όταν γυρίζουν, τους καταφυλά και θέλει την ευλογία τους. Μα θα τους στείλει στην κόλαση? Όχι, δεν την έφτιαξε την κόλαση ο Θεός για τον άνθρωπο. Είναι ψέμα αυτό. Ο Θεός την έφτιαξε την κόλαση για τον διάβολο. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ακολουθήσει τον διάβολο, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ελεύθερο και δεν μπορεί να τον επηρεάσει. Αν θέλει ο άνθρωπος να πέσει στην καταστροφή, δεν μπορεί ο Θεός να τον σταματήσει. Τον έφτιαξε ελεύθερο. Η φύση του Θεού όμως είναι να αγαπάει, να συγχωρεί, να δέχεται. Γι' αυτό λέει, θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν. Τι δείχνει αυτό? Τη φύση του πατέρα, την καρδιά του, την επιθυμία του. Τους θέλει όλους να σωθούν. Και αυτό είναι το μεγαλείο το οποίο διδάσκουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, το οποίο έκανε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Είναι καταπληκτική εικόνα, δεν ξέρω, νομίζω και άλλη φορά σας το έχω περιγράψει έτσι, αλλά δεν χορταίνουμε και δεν είναι ποτέ αρκετό να το φωνάζουμε και να το διακηρύττουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι, καθώς εις τα ίδια ήρθε, οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν, τον σπρώχνουν να τον ανεβάσουν στο Γολγοθά, να τον σταυρώσουν, βιάζονται να τον ξεφορτωθούν. Και δεν ανέχονται ούτε τη γη να πατάει, γι' αυτό τον υψώνουν από τη γη επάνω στο Σταυρό. Και ο Κύριος βρίσκεται υψωμένος στο Σταυρό, απεριμένος από τους ανθρώπους. Δεν ανέχονται οι άνθρωποι ούτε καν τη γη τους να πατάει. Και την ίδια στιγμή το περιβάλλον στον ουρανό δεν φαίνεται να είναι φιλόξενο. Ο ουρανός δεν ανοίγει. Ο ουρανός σαν να είναι κλειστός. Έτσι φαίνεται, είναι η εικόνα που παρουσιάζεται. Επομένως ο Χριστός βρίσκεται μετέωρος ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Η γη δεν τον δέχεται, τον διώχνει, και ο ουρανός δεν ανοίγει. Οι άνθρωποι το σπρώχνουν από τη γη και ο Κύριος δεν τον αρπάζει στον ουρανό. Και ο Κύριος βρίσκεται εκεί, επάνω στο Σταυρό. Και τι κάνει επάνω στο Σταυρό? Τον έχουν σταυρώσει και η σταυρική θέση είναι με ανοιχτά τα χέρια. Και καθώς έχει ανοιχτά του τα χέρια ο Χριστός στο Σταυρό, εκείνη την ώρα γίνεται αυτό το μεγαλείο της πρόσληψης, όπως λέμε, της ανθρώπινης φύσης. Εκείνη την ώρα ο Χριστός παίρνει μέσα του, βάζει μέσα στην καρδιά του, σε όλη του την υπόσταση, ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Την εναγκαλίζεται. Υιοθετεί ουσιαστικά όλους τους ανθρώπους και τους θέλει να τους πάρει μέσα στην αγκαλιά του. Είναι η απόφαση του ανθρώπου να χωθεί μέσα στην αγκαλιά του Χριστού δια του δρόμου της μετανοίας, όπως διαβάσαμε. Αλλά ο Κύριος είναι με ανοιχτά τα χέρια. Προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Είναι ο αγαπημένος του άνθρωπος για τον οποίο έδωσε τον εαυτό του. Έχουμε θλίψεις πολλές φορές στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκες πολλές φορές στη ζωή μας. Έχουμε δυσκολίες πολλές φορές στη ζωή μας. Αλλά ο Χριστός είναι στη θέση Του και σου έχει την αγκαλιά Του ανοιχτή. Και μόλις μπεις μέσα στην αγκαλιά του Χριστού, ξεχνάς και τα βάσανά σου και τον πόνο σου και τη θλίψη σου και τα πάντα. Γιατί η αγκαλιά του Χριστού είναι τόσο ζεστή, έχει τέτοια θαλπορή. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, αδελφοί αγαπητοί, στην αρχή, όπου δεν είναι ξύλα, το πύρι σβήνεται. Σου άναψε μια φωτιά ο Χριστός. Σε κάλεσε κοντά Του για να γίνεις παιδί Του. Και σου έδωσε αυτή την εμπειρία, σου έδωσε αυτή την επίγνωση, τη φανέρωση ότι ο Θεός είναι πατέρα σου, ο Χριστός είναι δίπλα σου, σε αγαπάει πάντα. Αυτό είναι μια φωτιά στον άνθρωπο. Αυτή η φωτιά πρέπει να μείνει αναμένη. Αυτή η φωτιά δεν πρέπει να σβήσει ποτέ. Και 10 χρόνια να περάσουν. Και 20 χρόνια να περάσουν. Και 30 χρόνια να περάσουν. Η φωτιά πρέπει να μείνει αναμένη. Και 300 χρόνια να περάσουν. Ενόχ, 300 χρόνια περπάτησε μαζί με τον Κύριο. 300 χρόνια. Η φωτιά ήταν αναμένη. Κάθε μέρα ένα ξύλο. Πόσα ξύλα χρειάστηκε? Όσα και αν χρειάστηκε, ένα ολόκληρο δάσος. Θα το κόψουμε, θα ανέβουμε στο βουνό και θα κόψουμε πολεμοφόδια, θα πάρουμε υλικά. Να κρατήσουμε τη φωτιά αναμένη. Κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου. Ζήτησε ένα λόγο από τον Κύριο. Αν αισθάνεσαι ότι η φωτιά έχει σβήσει, πάρε τη γραφή σου και πες: Κύριε, ένα λόγο. Ένα λόγο να μου δώσεις. Ένα λόγο. Έλεγε ένας αδελφός σε μια, αυτή που ήμασταν σε μια έτσι, νεολαία εκεί, μια συμμελέτη, ήταν σε μια. Είχε πάει σε μια συνάθρηση, άκουσε τον λόγο του Κυρίου. Εντάξει, όλα καλά, ωραίο το κήρυγμα, ωραία ας πούμε ο ύμνος που ψάλανε. Αυτά και στο τέλος λέει να κάνουμε μια προσευχή, όπως συνηθίζουμε και κάνουμε σε εκκλησίες μας. Σηκωθήκαν όλοι, λέει ο αδελφός ο τάδε να κάνει μια προσευχή. Και ο αδελφός αρχίζει να κάνει μια προσευχή και λέει: Κύριε, λιποθυμούμε Κύριε για τις αυλές σου. Και μόλις ακούει ο αδελφός λιποθυμούμε, ξέρετε τι σημαίνει λιποθυμώ, τη χρησιμοποιούσε την έκφραση ο Δαβίδ, σημαίνει λιώνω. Εκείνη την ώρα αυτό το πνεύμα μεταφέρθηκε πάνω του και σαν να πήρε ένα ξύλο για να βάλει πάνω στη φωτιά, για να συντηρηθεί αυτή η φωτιά. Και συνέχεια πρέπει να βρίσκεις ένα λόγο. Ένας λόγος από τον Κύριο είναι αρκετός. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αυτό λέω και τελειώνω, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε εδώ, έτσι στα δύο λεπτά που μένουν, ότι η ελληνική γλώσσα, αγαπητοί αδελφοί, έχει μια καταπληκτική λέξη. Υπάρχει η λέξη λόγος και υπάρχει και η λέξη ρήμα. Ο λόγος στα ελληνικά, αυτό το λένε οι φιλόλογοι, είναι, συνήθως μιλάμε για τον προφορικό λόγο ή τον γραπτό λόγο. Ο λόγος έχει μια ολοκλήρωση. Δηλαδή μια λέξη δεν μπορείς να πεις ότι είναι λόγος. Μια λέξη είναι μια λέξη, δεν είναι λόγος. Ο λόγος είναι ένα ολοκληρωμένο νόημα, το οποίο έχει περιγραφεί, έχει ας πούμε εκφράζεται με πολλές λέξεις. Το ρήμα όμως είναι μια λέξη, είναι ένας λόγος. Και μέσα στη Γενή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί και τη λέξη λόγο, παραδείγματος χάρη, εν αρχή είναι ο λόγος. Έτσι λέγεται και στο κείμενο. Εκεί όμως που λέει θα ζήσει με πάντα λόγων, στο κείμενο δεν λέει λόγο, αλλά λέει ρήμα. Δηλαδή ένας λόγος, μία λέξη από το στόμα του Χριστού μπορεί να δώσει μια έκρηξη μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο. Θα σου πει μία λέξη. Θα σου δώσει ένα πολύ μικρό μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα θα είναι φωτιά για να μπορέσεις να συντηρήσεις αυτή τη φωτιά της ζωής σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο και έτσι ζούμε. Και έτσι καλούμεθα να ζήσουμε για να μην χάσουμε αυτό το πάθος που γνωρίσαμε κοντά στο Χριστό. Αυτή τη δύναμη που νιώσαμε. Να την κρατήσουμε αναλύωτη, σαν κόρη οφθαλμού, να τη φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και τότε να δούμε τον Χριστό μας και να απολαύσουμε εις τους αιώνας των αιώνων το γλυκύτατο πρόσωπό Του. Κύριος να ευλογεί. Αμήν.